Ранкова Свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Києві 6 година 8 хвилин. Вас рада вітати, шановні слухачі, ведучі Олександр Лащенко. І у сьогоднішній Ранковій Свободі ви дізнаєтеся про таке. Донецьк готується до сьогоднішньої проукраїнської акції. Хто мітингує в Луганську?
Юго-Восток встав. Вони кричали: добивайте свого через революцію. У нас своя революція.
Про що пише свіжа українська преса?
Подолання кризи на сході України цілком залежить від успіху військової операції. Країні треба показати силу.
До найсвіжіших подій на півдні сході України ми перейдемо трошки пізніше, хвилин за 5 у Ранковій Свободі. А перед тим, на початку програми традиційно надаю слово нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка.
Дякую, Олександре. Мої вітання слухачам. В результаті спецоперації зі знешкодження сепаратистів в Маріуполі є потерпілі. Місцеві ЗМІ пишуть про загиблих від 1 до 4. Однак жодного офіційного підтвердження від правоохоронців такої інформації немає. Відомо лише, що в Маріуполі СБУ і міліція проводили напередодні ввечері спільну операцію. Очевидці казали про перестрілку. Зокрема, вона відбувалася в частині внутрішніх військ МВС України. Сьогодні в Женеві мають відбутися чотиристоронні переговори дипломатів України, США, Європейського Союзу і Росії з українського питання. Директива на ці перемовини для виконувача обов'язків глави МЗС Андрія Дещиці одна. Російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення приміщень і адміністрації. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він додав, що очікує від зустрічі керівництва зовнішньополітичних відомств України, США, ЄС і Росії 17 квітня в Женеві не просто протокольного рішення, а засудження тероризму, рішень, спрямованих на стабілізацію ситуації в Україні і відновлення діалогу між Україною і Росією. Російський посол ООН Віталій Чуркін на черговому засіданні Ради безпеки ООН щодо подій в Україні знову одноосібно захищав позиції своєї держави. Засідання було присвячене обговоренню доповіді заступника генерального секретаря ООН Івана Шамоновича щодо дотримання прав людини в Україні. В цій доповіді Шамонович написав про відсутність дискримінації російськомовного населення. Натомість російський посол Віталій Чуркін висловив незгоду з деталями звіту і сказав, що нинішня влада в Україні є незаконна.
К сожалению, опубликованный вчера доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорит об обратном. Этот документ носит однобокий и предвзятый характер. Составители доклада предпочли не заметить, что нынешние власти на Украине стали таковыми в результате вооруженного государственного переворота, а не цивилизованных демократических выборов.
Сказав російський посол в ООН Віталій Чуркін. На підтримку територіальної цілісності і суверенітету України також із засудженням російської політики щодо Києва висловилися майже всі члени Ради безпеки ООН. А президент Росії Володимир Путін сьогодні проведе пряму лінію з росіянами, дасть вичерпну оцінку санкціям проти Росії з боку Заходу. Про це сказав його речник Дмитро Пєсков. Я не сумніваюся, що президент дасть вичерпну оцінку якимось санкційним рішенням, які ухвалювалися в європейських столицях і у США. За його словами, президенту надходить багато питань для прямої лінії. Основна тема – це події в Україні і приєднання до Росії Криму і Севастополя, сказав Пєсков. Генеральна прокуратура відкрила 214 проваджень і заарештувала 92 людини за сепаратизм. Про це «П'ятому каналу» сказав виконувач обов'язків генпрокурора Олег Махніцький. За березень-квітень відкрито 214 кримінальних проваджень за фактом сепаратизму, сказав він. Крім того, Махніцький прокоментував інформацію російських ЗМІ про те, що до кінця тижня в Україну буцімто має повернутися Віктор Янукович. ВО генпрокурора сказав, що в такому випадку Янукович буде затриманий, оскільки проти нього порушено кримінальну справу. Християни сьогодні відзначають Чистий четвер на богослужіннях. Сьогодні згадують таємну вечерю, на якій Ісус Христос умив ноги своїм учням, показавши таким самим приклад любові і смиренності. З Великого четверга починається приготування до Великодня, прибирають люди домівки, печуть паски і фарбують яйця. В Чистий четвер прийнято вставати до сходу сонця і купатися, символічно очищуючись від гріхів. Оскільки на стадійному годиннику лише 6:12, в усіх охочих є така можливість. А я передаю слово Олександрові Лащенко.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.mobi.
6 година 13 хвилин у Києві. Я залюбки беру слово нашої колеги-новинкаря Ірини Гнатишини. І у центрі уваги, звісно, як, власне, і не може бути інакше, події на сході України, зокрема, в столиці Донбасу. Попри напружену ситуацію в області, сьогодні планують проведення багатотисячного мітингу за єдність України проти сепаратизму. Після подій 13 березня нинішнього року, коли внаслідок сутичок із проросійськими мітингувальниками були жертви в Донецьку, сьогоднішня акція – перший масштабний захід донецьких українських патріотів. Проте вже під час підготовки до акції було достатньо тривожних сигналів, яких саме розповість зараз у прямому ефірі Радіо Свобода наша донецька кореспондентка Валерія Дубова. Вона на прямому зв'язку з нами. Доброго ранку, Леро.
Добрий ранок.
Отже, будь ласка, розкажи, дійсно, чому українські патріоти Донецька сподіваються, що ця акція буде багатотисячною, масштабною, і які оці тривожні сигнали вже на час підготовки з'явилися?
Акцію, яка запланована на сьогодні, організатори планують зробити дуже масштабною, адже у Донецьку є багато патріотів, які просто не знали, як висловити свою підтримку єдності України. Про участь у акції заявляють багато громадських організацій. Ми знаємо, що багато людей через соціальні мережі долучаються до подібних мітингів. Тож питання в тому, скільки людей прийде, дійсно, наразі полягає лише в тому, скільки тисяч людей прийде. Проте безпека учасників не може гарантуватись ніким. Навіть коли ситуація була не така напружена, проросійські опоненти виявляли чимало агресії в бік людей з українською символікою. Люди, що збираються на мітинг, це розуміють, тож вживають усіх можливих заходів для того, щоб власними силами себе убезпечити.
Леро, а в цьому зв'язку щодо убезпечення саме українських патріотів, якусь роль відіграє сьогодні під час цієї запланованої проукраїнської акції загони самооборони? Про створення їх кілька днів тому заявляли в Донецьку. Їх взагалі ці загони створюють чи ні?
Так, ці загони створюють. Вони вже навіть перевищили кількість добровольців, які хочуть до них увійти. І ці люди дійсно будуть допомагати місцевій самообороні захищати людей під час акції.
Дивись, Лера, ми бачимо, яка ситуація. Облдержадміністрація вже не один день захоплена, і барикади стоять, і не видно жодних ознак, що хтось буде звільняти. Раз. Вчора міськраду, так званий оплот донецький, захопив. Два, фактично. Вчора відбувся, цей позаплановий, позачерговий з'їзд партії регіонів Донецька. Щоправда, там не йшлося не тільки про відділення, можливе, Донбасу до складу Росії, а навіть про федералізацію, зрештою, не ухвалили рішення. Водночас ми бачимо ситуацію в інших райцентрах Донеччини. І от у цьому всьому зв'язку, на що, власне, сподіваються українські патріоти столиці Донбасу? Де вони беруть натхнення для відстоювання саме своїх ідей?
Вони в цій ситуації сподіваються навіть лише на себе, навіть на міліцію, яка би мала організовувати безпеку під час цієї конкретної акції. Ніхто вже не сподівається. Люди закуповують бронежилети, тому що знають, що у сепаратистів є зброя і можливість використовувати цю зброю проти людей. І люди просто намагаються власним, так скажімо, досвідом і власними силами забезпечити свою безпеку і безпеку тих, хто прийде так само разом із ними.
І останнє запитання на уточнення того, що ти вже розповіла. Оці проросійські сепаратистські сили, вони заявили безпосередньо про намір саме сьогодні на протистояння проукраїнським активістам провести свою проросійську акцію. Якщо вони планують це зробити, де саме? Поряд з акцією проукраїнською чи десь окремо в місті? Де це може відбутися?
Це відбудеться, має відбутися прямо на тому ж самому місці, де й акція проукраїнська. Вони про це заявили і у міліції також про це знають. Це свідомий крок, тому що саме отака заявка свідчить про те, що вони збираються протистояти українським патріотам. Але в останній момент організатори проукраїнської акції за єдність України, вирішили змінити локацію. Тож зараз її широко не повідомляють, щоб по можливості себе так само убезпечити.
Дякую дуже. Це була наша донецька кореспондентка Валерія Дубова. Вона розповідала про те, як саме сьогодні у столиці Донбасу проукраїнські сили вирішили вийти на масову, як вони сподіваються, акцію протесту, щоб заявити заявити про те, що в Донецьку, власне, є значна частина населення, більшість населення, яка підтримує єдність України. Водночас проросійські сепаратисти теж не сидять, склавши руки, готують свою контракцію саме сьогодні. А на міліцію проукраїнські активісти, на жаль, не можуть сподіватися, як розповіла наша кореспондентка. Тим часом в іншому східному місті, де теж триває шабаш проросійських сепаратистів, Луганську, будівля СБУ вже протягом 2 тижнів захоплена фактично терористами. Поряд укріплюють барикади, розростається наметове містечко. Водночас сюди, крім тих, хто захопив, крім людей зі зброєю, приходять різні люди, різні луганчани, різні мешканці Сходу України, різного віку, з різним рівнем освіти, вихованням, поглядами на життя. У цьому переконався наш луганський кореспондент Андрій Кузнецов і поспілкувався з учасниками оцього протестного руху.
Олександру 25 років, його батьки – робітники, а він вирішив займатися наукою. Вчиться в аспірантурі одного з луганських вишів, але паралельно підробляє сторожем вночі. Послухати, про що говорять люди, і підтримати мітингувальників хлопець приходить на кілька годин після роботи. Сепаратистом себе не вважає, адже відокремлення Луганщини не прагне. Водночас він не проти федералізації України або децентралізації влади, надання російській мові статусу державної, вступу до Митного Союзу. Майдан у Києві сказав своє слово, тепер черга Сходу України відстоювати свої права, каже хлопець.
Дайте сказати народу, дайте сказати своє слово. Вони кричали: «Юго-Восток, вставай! Юго-Восток, встав!» Вони кричали: «Добивайте свого через революцію! У нас своя революція!»
Олександр вчився в російськомовній школі, але нічого не має проти української мови. Однак, коли 2 роки тому потрапив до Львова, принципово говорив російською. Експеримент, запевняє, виявився не надто приємним.
Був я в Львовській області, пройшов, поговорив на російському язикі. Ко мені обратились і сказали: «Та це з Донбаса бандит приїхав».
Він вірить, що луганці мають обрати свого народного губернатора та самі визначати, в який союз їм інтегруватися. Він вірить, що праворадикальні сили використовували київський Майдан і просували там свою ідеологію. А один із лідерів Майдану, як стверджує Олександр, начебто закликав заборонити в Україні російську мову.
Тягни бок. Он непосредственно на камеры говорил это с трибуны Майдана. Он сказал, что необходимо запретить русский язык, и он сказал, что необходимо ввести статус не украинца для русскоязычного.
Інформацію він бере не з російських каналів, а з соціальних мереж в інтернеті, ВКонтакті, Однокласники і Ютуб. Там же хлопець дізнався, що Небесна Сотня нібито гинула не лише від куль правоохоронців. Загалом же людей, які поклали свої голови на Майдані, йому шкода. Каже, що розуміє їх, адже проблеми в українців спільні. Олександр хоче, щоб наука приносила більше грошей і не потрібно було працювати по ночам. Тоді часу вистачатиме і на улюблену справу – рибальство. Головна ж його мрія, аби вся ця історія із протестами закінчилася мирно. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Ну, а більше про те, чому люди одного міста, однієї України мають різні погляди, кардинальні, протилежні. Чому одні йдуть на Майдан, інші на антимайдан, на проросійські мітинги? Слухайте і дивіться у програмі «Радіо Свобода. Ми разом о 21.33». Крім Луганська, розповідь, звідки нашого кореспондента Андрія Кузнецова ви вже почули. Ви також у цій програмі «Ми разом» почуєте ще людей з Харкова. А також дізнаєтеся, чому пішов на Майдан і чому загинув Анатолій Нечипоренко з Києва. «Радіо Свобода» побувала вдома у цього героя Небесної Сотні.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21.33.
6 години, майже 22 хвилини в Києві. Ви слухаєте ранкову «Свободу». На декілька хвилин відійдемо від подій на сході та півдні України, адже Україна живе при всій гостроті того, що, зокрема, відбувається на Донбасі і іншими проблемами. Зокрема, Національний банк має змогу вплинути на зростання курсу національної валюти до 10 гривень за долар, переконують експерти. Про це вони говорять, оцінюючи підвищення НБУ напередодні офіційного курсу майже на гривню до 11 гривень 40 копійок за долар. Експерти констатують, що зміцнення національної валюти відбулося завдяки жорсткій реакції Нацбанку на дії банків-спекулянтів. Про це далі коротко в нашому матеріалі.
Жорсткі дії Національного банку України стосовно 14 банків, які спекулювали валютою, дали позитивні результати. Зупинити падіння гривні дозволило відключення цих банків від операцій на міжбанківському валютному ринку, пояснив у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Але, на думку експерта, виключати подальших різких коливань національної валюти не можна.
Якщо Національний банк в майбутньому буде лише спостерігати, буде курс 15-16 і взагалі невідомо який. Як тільки Національний банк контролює, як тільки він приймає жорстокі адекватні рішення, гривня стає нормальна і курс відповідно стає більш-менш зрозумілим. Якщо Національний банк буде жорстко контролювати, ми можемо побачити навіть десь. Це не проблема. Якщо не буде контролювати, будемо бачити зростання курсу.
Наскільки успішною була боротьба зі спекулянтами на валютному ринку і наскільки довготривалим буде ефект від неї, буде зрозуміло згодом за тиждень-два, зауважив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Також, за його словами, подальша доля гривні значною мірою залежатиме від відносин України з Міжнародним валютним фондом.
Ну, от докладніше про те, якою може бути подальша доля національної української грошової одиниці, ви дізнаєтеся з матеріалу нашого кореспондента Дмитра Баркара у другій частині «Ранкової свободи». І тоді ж, а це буде приблизно після 6:35. Ви, шановні друзі, маєте змогу долучитися до нашої програми, відповісти на запитання, які пов'язані з тим, якою може бути доля гривні. А саме, як на ваше життя впливає нинішній курс національної грошової одиниці?
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
6 година 24 хвилини в Києві. Продовжимо програму. Від чого залежить подолання сепаратизму на сході України? Що може склеїти державу? Чому українські судді можуть не перейматися люстрацією? Відповіді в сьогоднішній українській пресі шукала наша колега Ірина Білий. От поділиться своїми враженнями від прочитаного.
Інформаційна війна Росії проти України посилюється з кожним днем. Розібратися, де об'єктивна новина, а де відверта брехня, не так вже й легко, констатує газета «День». Російська пропаганда стала агресивніше, ніж за часів холодної війни. Тим часом, як переконує експерт видання, антитерористична операція на сході дає певні позитивні результати. Там уже локалізовані джерела фінансування сепаратистів, проводиться розчленування протестного руху. Якби проти України працювали лише диверсанти і терористи, було б простіше розв'язати цю проблему. Пише видання. Але зважаючи на те, що вони як живий щит за певною технологією використовують десь за гроші, а десь провокуючи цивільних людей, здійснення операції ускладнюється. Подолання кризи на сході України цілком залежить від успіху військової операції. Країні треба показати силу, переконаний експерт газети по-українськи. Він також погоджується з тим, що ситуацію ускладнює мирне населення, за яким ховаються бойовики. Однак погоджуватися на можливість федералізації не можна, переконаний політолог. Бо якщо Україна погодиться, будуть інші вимоги Путіна. Всі федерації виникали як продукт об'єднавчого процесу, констатує інший експерт газети по-українськи. В Україні ж зараз розглядається федеративний процес як демонтаж цілого. Це дивно, адже унітарна країна максимально консолідована. Це те, що зараз потрібно Україні, а не федерація. Експерт вважає, що склеювати країну можна через самоврядування. Це останній форпост легітимного представництва громадян, який ще може спрацювати. Якби зараз на основі кількох впливових громадських організацій, таких як Асоціація мерів міст або Асоціація депутатів міських і селищних рад ініціювати з'їзд місцевого самоврядування, це був би потужний сигнал і на Захід, і на Схід про те, що в Україні є механізм відтворення цілісності. Українські судді можуть спати спокійно. Гучно розрекламований закон про їхню люстрацію, тобто про відновлення довіри до судової влади в Україні, насправді виявився таким собі легким переляком для людей в мантіях, стверджує газета «Україна молода». Навіть більше, відвертою демонстрацією того самого вибіркового правосуддя вже стосовно самих суддів. І нарешті, новий закон є суто політичним, а не юридично виваженим документом, на який так сподівалося суспільство. Про це наголошується в статті «Судді відбулися переляком». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6 година 27 хвилин у Києві. Хайтермо, перший художній фільм про депортацію кримських татар, цими днями презентували у Варшаві. Про зйомки кінофільму, також про ситуацію в Криму, території України, яку анексувала Росія. І сприйняття таких дій Кремля Присутні на презентації розпитували безпосереднього режисера Ахтема Сейтаблаєва. Учасники перегляду у столиці Польщі, а це, зокрема, представники національних меншин і польські громадські діячі, говорили, що історію кримськотатарського народу, втілену у фільмі, варто показувати в усьому світі. На прем'єрі побував і наш варшавський кореспондент Юрій Савицький.
Польські глядачі, які заповнили столичний кінотеатр «Ілюзіон», сиділи у залі, затамувавши подих до останніх кадрів фільму. Дехто не міг приховати сліз розчулення. Обговорення фільму тривало понад півтори години. Поляки запитували режисера Хайтарми не лише про фільм, але й про ситуацію в Криму. На запитання, чи сподівався режисер Сейтаблаєв такого розвитку подій на Кримському півострові, той відповів.
Страшно мені предположити. Через
ніхто з нас навіть у найстрашнішому сні не міг уявити, що таке станеться. Цього року минає 70 років депортації. Ми не сподівалися, що ознаки таких давно минулих подій знову побачимо на вулицях.
Чи ймовірна повторна депортація кримських татарів? На це запитання режисер відповідає.
Покраймірі, по доброї волі, кримські татари зі своєї землі не вийдуть.
Нікуди з доброї волі татари з Криму зі своєї землі не поїдуть. Слава Всевишньому, що тепер не 44-й рік, і кримські татари зараз це не лише літні люди, діти і жінки, яких депортували у 44-му році. Тепер там є дуже багато чоловіків, тому я дуже не хочу і вірю, що до цього не дійде, і нікому не раджу навіть думати про це.
Ну, нікому не советую, даже думати об этом.
Режисера Хайтарми запитали про те, як він, митець, ставиться до росіян і Росії, зважаючи на таку високу підтримку російським суспільством анексії Криму. Сейтаблаєв згадав біблійну історію про Содом і Гомору, в якій Бог обіцяв жителям грішного міста, що воно житиме, якщо там знайдеться бодай один праведник. Режисер фільму каже, що думаючи про Росію, він думає не тільки про ту більшість, яка підтримує Путіна, а про ту меншість, яка протиставляється його політиці. Своїми думками приводу фільму поділилися представники польських національних меншин. Петро Тима, голова об'єднання українців Польщі, каже, що Хайтарма дуже вразила нащадків депортованих у 1947 році зі своїх рідних земель в рамках акції «Вісла».
Це несамовіче, шеймуюча оповість.
Це неймовірно, дуже зворушлива розповідь. Вона зрозуміла для кожного українця у Польщі, зокрема для присутніх у залі, які виховані на схожих розповідях. Ця історія страшенно мене зворушила.
Натомість представник польських євреїв сказав, що фільм «Хайтарма» настільки промовистий та універсальний, що його потрібно показувати у світі і виховувати на ньому підростаючі покоління, щоб трагедії 20-го століття не повторювалися. Організатори польської прем'єри «Хайтарми» кажуть, що хочуть показати цей фільм на одному з головних телеканалів Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухаєте програму «Ранкова свобода», яка перетнула свій екватор. З вами ведучий Олександр Лащенко. І в другій частині поговоримо про таке. Чи зможуть домовитися сьогодні у Женеві Україна і Росія?
Дії з боку Росії протягом наступних днів визначать, яким є її вибір. Але це також вимагатиме недвозначного вибору з боку Європейського Союзу.
Чи вдасться Національному банку України зміцнити гривню?
Якщо Національний банк в майбутньому буде лише спостерігати, буде курс 15-16 і взагалі невідомий.
Яка з держав особливо боїться повторити нинішню участь України?
Очевидно, придністровські законодавці вважали за необхідне нагадати про свою позицію російській стороні саме зараз.
Ну, а докладніше про це ми поговоримо далі. А зараз варто слово надати нашому новинкареві Ірині Гнатишин. Будь ласка, ти в ефірі.
Дякую, Олександре, вітаю. Отже, сьогодні у Женеві, як ми вже чули, мають розпочатися чотиристоронні переговори дипломатів України, США, Європейського Союзу і Росії з українського питання. Директива на чотиристоронні переговори в Женеві вже готова для Андрія Дещиці, виконувача обов'язків голови МЗС. Напередодні прем'єр Арсеній Яценюк повідомив, що це, зокрема, такі речі. Російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення приміщень і адміністрацій. Крім того, Яценюк сказав, що від перемовин в Женеві очікують не просто протокольного рішення, а засудження тероризму, рішень, спрямованих на стабілізацію ситуації в Україні і відновлення діалогу між Україною та Російською Федерацією. Тим часом, напередодні чотиристоронніх перемовин у Женеві, із верховним представником ЄС закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон зустрівся виконувач обов'язків голови МЗС України Андрій Дещиця. Про це повідомив у своєму твіттері представник Аштон Майкл Ман. Верховний представник ЄС Аштон зустрілася з міністром закордонних справ України Андрієм Дещицею напередодні Женевських перемовин з Україною, написав Ман. Крім того, є інформація про те, що Росія може бойкотувати це засідання і ці перемовини. Раніше представник Росії ООН Віталій Чуркін сказав, що в разі застосування Україною сили до протестувальників на Сході, Росія може проігнорувати зустріч у Женеві. Поза тим, російський посол ООН Віталій Чуркін на черговому засіданні Ради безпеки щодо подій в Україні знову одноосібно захищав свої позиції, точніше позиції своєї держави. Засідання було присвячене обговоренню доповіді заступника генсекретаря ООН Івана Шимоновича щодо дотримання прав людини. Той сказав, що в Україні відсутня дискримінація російськомовного населення і вказав на загрози, які існують для україномовних громадян. Натомість російський посол всі ці закиди спростував і назвав нинішню владу в Україні незаконною. Позитив на підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також засудження російської політики щодо Києва, висловилися майже всі члени Ради безпеки ООН, крім, звісно, Російської Федерації. Якщо четвертий президент України Віктор Янукович повернеться в Україну, його затримують, оскільки проти нього порушено кримінальну справу. Про це повідомив, зокрема, виконувач обов'язків Генерального прокурора України Олег Махніцький. Так він прокоментував інформацію окремих російських ЗМІ, буцімто про те, що до кінця тижня, цього тижня, в Україну має повернутися Віктор Янукович. Крім того, Махніцький зазначив, зокрема в інтерв'ю «П'ятому каналу», що на сьогодні Генпрокуратура порушила 214 проваджень і заарештувала 92 людини за сепаратизм.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Шоста година, 34 хвилини в Києві. Продовжимо глядати події саме сьогоднішнього дня, як в Україні, так і в світі. Одна з головних подій, яка очікується в Україні, це масова, як сподіваються організатори, акція проукраїнських активістів у Донецьку. І вони вже до неї активно підготувалися, незважаючи на те, що проросійські сепаратисти чинитимуть жорсткий спротив і теж готують саме на сьогодні у Донецьку свою акцію. А на підтримку міліції в Донецьку проукраїнські активісти майже не сподіваються. А головна міжнародна подія, яка пов'язана з Україною сьогоднішня, це в Женеві намагатиметься знайти спільну мову навколо проблеми посягнень Кремля на українську суверенність і цілісність. І це спробує зробити, тобто дійти згоди лідери дипломатії ЄС, Сполучених Штатів і, звісно, Росії та України. Чого ж чекати від такої зустрічі? Наш кореспондент Віталій Реміца пояснює. Варіантів відповідей три. Женевська зустріч може стати черговою демонстративною грою дипломатичних в'язів Кремля, як зазначають експерти, або бути поворотом до спроб знайти такий можливий компроміс. Або ж ця зустріч засвідчить початок найгіршого – переходу до повномасштабного протистояння Заходу і Москви.
Європейський Союз, Сполучені Штати, НАТО та інші міжнародні структури та організації вже неодноразово закликали Москву до політичного та дипломатичного розв'язання конфлікту, розгорнутого на Сході та Півдні України. Тому сьогодні у Женеві, як пояснює голова французького зовнішньополітичного відомства Лорен Фабіус, буде вирішальна зустріч.
Об'єднана Європа, Україна, Росія та Сполучені Штати візьмуть у ній участь. Ми дуже хочемо, щоб там були поставлені фундаментальні питання. Але якщо буде необхідність, то наступного тижня відбудеться саміт голів держав та урядів ЄС, які можуть ухвалити нові санкції.
Як бачимо, впливовий європейський дипломат припускає, що ця чотиристороння зустріч може закінчитися нічим. Зі свого боку, комісар Євросоюзу із питань розширення та сусідства Штефан Фюле каже, що дії з боку Росії протягом наступних днів визначать, яким є її вибір, але це також вимагатиме недвозначного вибору з боку Європейського Союзу. Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров дипломатично заявляє, що зустріч в Женеві покликана припинити насилля.
Ми будемо домагатися заспокоєння ситуації, щоб київські керівники із повагою ставилися до думки та вимог мешканців Південного Сходу, громадян, які там мешкають, щоб вони негайно вступили до переговорного процесу для розрядження ситуації, а не намагалися її нагнітати використанням силових установ і тим більше за рахунок використання використання армії.
Напередодні на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що, цитую, директива на чотиристоронні переговори в Женеві для виконувача обов'язків глави МЗС Андрія Дещиці одна. Російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення приміщень та адміністрацій. Кінець цитати. На великі результати Женевської чотиристоронньої зустрічі європейські експерти-політологи не сподіваються з огляду на ситуацію протягом останніх днів та нинішній перебіг подій на сході України, прориву в Женеві чекати не варто, каже Радіо Свобода, аналітик з Брюссельського центру європейської політики Аманда Пол.
Було би надто оптимістично чекати від сьогоднішньої зустрічі дипломатичного прориву. Водночас, початком нової холодної війни ці переговори теж не стануть, бо жоден з учасників у цьому не зацікавлений. Також було б небезпечно просто зібратися лише для порожніх дипломатичних балачок. Гадаю, після зустрічі таки з'явиться якесь світло в кінці тунелю. Однак справжнього прориву в переговорах не станеться.
Брюссельський експерт додає, що про це свідчить те, в яких обставинах нині перебувають українці, і той факт, що Кремль нині не готовий до деескалації напруги і не відступить від своїх цілей нейтралізувати та федералізувати Україну. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
6:38 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Олександр Лащенко. І дещо відійдемо від проблем Півдня і Сходу України, взагалі від проблем, пов'язаних із активізацією проросійського сепаратизму в Україні і впливом Росії на цю ситуацію. Національний банк України має змогу вплинути на зростання курсу національної валюти до 10 гривень за долар, вважають експерти. Про це вони говорять, оцінюючи підвищення Нацбанком напередодні офіційного курсу майже на гривню – до 11 гривень 40 копійок за долар. Фахівці кажуть, що зміцнення національної валюти відбулося завдяки жорсткій реакції НБУ на дії банків-спекулянтів. Подальші перспективи курсових змін з'ясовував наш кореспондент Дмитро Баркар.
Жорсткі дії Національного банку України стосовно 14 банків, які спекулювали валютою, дали позитивні результати. Зупинити падіння гривні дозволило відключення цих банків від операцій на міжбанківському валютному ринку, пояснив у коментарі Радіо Свобода президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко. Але, на думку експерта, виключати подальших різких коливань національної валюти не можна.
Якщо Національний банк в майбутньому буде лише спостерігати, буде курс 15-16 і взагалі невідомо який. Як тільки Національний банк контролює, як тільки він приймає жорстокі адекватні рішення, гривня стає нормальна і курс відповідно стає більш-менш зрозумілим. Якщо Національний банк буде жорстко контролювати, ми можемо побачити навіть десь. Це не проблема. Якщо не буде контролювати, будемо бачити зростання курсу.
Наскільки успішною була боротьба зі спекулянтами на валютному ринку і наскільки довготривалим буде ефект від неї, буде зрозуміло згодом за тиждень-два, зауважив голова Комітету економістів України Андрій Новак. Також, за його словами, подальша доля гривні значною мірою залежатиме від відносин України з Міжнародним валютним фондом.
Треба Національному банку ще підживлення в вигляді першого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Не так важлива сама сума цього першого траншу, як важливо є продовження співпраці України з МВФ, тому що саме від співпраці з МВФ інші потенційні українські кредитори поставили залежність до того, щоб починати реально кредитувати Україну. Тобто перший транш від МВФ – це сигнал для інших кредиторів.
Крім фактору спекулянтів на валютному ринку, на курс гривні негативно впливає також нестабільна ситуація на сході України, зазначає економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь. На його думку, повідомлення про початок антитерористичної операції також сприяли зростанню курсу гривні.
Якщо не буде якихось негативних новин, в першу чергу, зі сходу України, то він має встановитися на рівні десь 10-50-11. Але це не днями, а це прогноз десь до середини травня, коли вже кошти МВФ прийдуть в Україну.
Експерти наголошують, що зміцнення гривні відбулося саме на міжбанку, а підвищення Нацбанком офіційного курсу національної валюти лише відобразило цю ситуацію. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а зараз, шановні друзі, пропонуємо вам відповісти на запитання нашої програми, як ви вже здогадалися з того, що розповів наш кореспондент Дмитро Баркар, і взагалі з анонсу, який я для вас наводив, якщо ви його чули на початку ранкової сьогоднішньої програми. Як саме на ваше життя впливає нинішній курс гривні? Як ви відчуваєте його коливання на собі і бюджеті своєї родини? Маєте змогу дзвонити прямо зараз до нашої студії і відповідати на це запитання.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
490 2905 цей номер набрав один із наших слухачів або, можливо, слухачка і реалізував можливість своєї участі в ранковій свободі. Будь ласка, ви в ефірі. Отже, як на ваш бюджет впливає коливання?
Доброе утро.
Так, тільки представтесь, будь ласка, передусім.
Это з Горловки, з Донбаса.
Так,
ви... Сепаратист, который родился, вырос, проработал всю жизнь в Донбасі и вдруг став сепаратистом.
Ну, я не вважаю вас сепаратистом, я з вами не знайомий. І ми говоримо зараз не про прояви сепаратизму, які є, зокрема, і в вашому місті. Це констатація факта. Так, ви готові відповісти на запитання нашої програми? Коливання національної валюти України, якщо ви вважаєте Україну своєю державою взагалі, на ваш особистий бюджет Горлівця впливає чи ні? Ви готові на це запитання дати відповідь?
Впливає. Дуже впливає, оскільки ціни виросли неймовірно. И все благодаря этому, так сказать, правительству пришедшему, фашистскому.
А попередні дії українського уряду, правительства, ви вважаєте, до цього не мають жодного
Было
стосунку?
Було стабільно, і не треба нам дурити голови, оскільки правительство Азарова не пішло на зговор підняття комунальних тарифів, увеличить ціну на газ, ведь они понимали, то старое правительство, что это ударит сильно по всему. Поднимутся продукты питания, цены. А эти дураки, подлые фашисты, им не жалко ни народа Украины, ни самой Украины. Им надо только отличиться і, так сказати, приютіться, щоб їх прикормили і приютили.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за участь у вашій програмі. У вас така точка зору. Ви її висловили в прямому ефірі Радіо Свобода. Таку ж змогу має ще один слухач. Будь ласка, ви в ефірі. Отже, як на бюджет вашої родини впливають коливання національної грошової одиниці України, гривні?
Доброе утро.
Доброго ранку.
Так. Ви знаєте, воно впливає все. Воно більше всього впливає те, що відбувається в країні. Ведь понимаете, у кого є люди, у кого у людей є гроші, хто заробляє гроші, він боїться за свої підприємства або за своє життя. Він превращає гривні в долари, і за счет того у нас курс долара дуже скакає. Якщо б на сході України наше правительство ще стабілізувало обстановку, ті всі захвати, подивитесь, і курс упаде. І люди почнуть спокійніше відноситися до того, що відбувається в країні. Ведь дивіться, у нас в 90-х годах люди получали що? За колбасу жили та за продукти обмінювали. Вижила тоді економіка. А зараз у нас фактично все налажено, тільки йде нестабільність з внешньої сторони, з Росії. Пам'ятаєте, якщо зараз стабілізувати схід України, подивитись, і курс долара одразу впаде, бо кожен думатиме, треба гроші вже вкладувати в економіку, в те, що в бізнесі, і в те, що він заробляє зараз. А зараз всі думають, захватять Україну, що з гривні тоді візьмуть.
До речі, на ваш погляд, можливо, ви чули думку, висловлену перед цим іншим слухачем нашої програми, як він представиться мешканцем Горлівки, як бачите, сходу України. Він вважає, дослівна цитата, що до коливань курсу національної української грошової одиниці призвели фашистські, цитата, дії нинішньої влади. А попередня влада, той же Микола Яновича Азаров, до цього не мають жодного стосунку, тоді була стабільність. Ви бачили ту стабільність? Чи ні?
Ви знаєте, я бачив стабільність, коли вони крали, коли наше предприятие розпадалося. У нас в городі за оці всі года Януковича і предыдущих властей, ну, з 10 тільки 2 робить. Хоча Янукович обіцяв, кожного почує і кожного пойме.
Місто Лубни, так? Місто Лубни, нагадаємо.
Так, у нас там реальність, ну, нові що поставив, АТБ і фуршет появився, то, що купи-продай. А всі остальні підприємства, як при оранжевій революції, як при Януковичі, вони всі занепадають. Пам'ятаєте, в чому проблема? А то, що він так вважає, він ще совєтський чоловік. У нього ще колбаса рув 20 в голові.
2,20, якщо наскільки я пам'ятаю. Не рув 20, а 2,20.
Я вже беру таку саму дешову, то, що котам раніше давали. Він вважає, це ще так само крутою колбасою. Понимаете, в чем дело? Він ще живе в тих стандартах совєтських. І спросіть в тих областях, в Харкові, в Донецькій. Вони ще думають, вони попадуть в Росію, для них почнеться Совєтський Союз. Вони ніколи не були в той Росії. Вони бачили це з картинки. Я жив в Росії і дивився ізнутрі ту Росію. Там, извините, є такі життя, що занепад конкретний. Алкоголіки, спившися. Ведь у них була пропаганда. Українці, приїжджайте до нас, ми вам все дамо. Або ви тільки приїхали до нас.
Зрозуміла ваша позиція. Дякую вам за участь у Ранковій Свободі. І ще одного слухача зараз виведемо в ефірі. Поцікавимося в нього, або в слухачки, можливо, як на його життя впливають коливання національної грошової одиниці гривні. Будь ласка, в ефірі, тільки представтесь. Не забудьте, будь ласка.
Це Сергій з Одещини.
Вітаю вас, пане Сергію. От на ваше життя як впливають ці коливання гривні?
Як впливає? Тому що впливає для всіх, не тільки для мене. А справа в тому, що Росія хоче покорити Україну і економічно, і в воєнному положенні. Ми все це бачимо. А Янукович – це був ставленик Путіна. І він ще з молоді був завербований в міліції, тому що ми все прекрасно знаємо. То це і люди, що сиділи в тюрмі, їх вербували на будущее. І от у мене така думка.
Дуже дякую вам, пане Сергію, за участь у нашій програмі. Нам цікаво було почути і позицію мешканця Одещини, південного регіону України. А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися напередодні, тим, наскільки на їхнє життя впливають коливання національної грошової одиниці України – гривні.
На мене теж впливає, тому що зарплатня не підвищилась, а муж в мене один. Працює, тому це на мене теж впливає.
Звісно, як же не впливає? На всіх впливає. Ну то й безпреділ, які ціни, подивіться на ринок. Що сім'ю покормити, то ж ураган який то. На базар зайдіть, подивіться. Зарплата ж не повишається, а все ж росте, вже бензин 16 гривень стоїть. І, звісно, до бензину все, енергоносителі, воно все ж взаємосв'язано.
Ну, яким чином? Ціни ростуть в магазинах, а зарплатня – ні. Я сама працюю на себе, тому це дуже впливає.
Ну, якщо зарплата, допустимо, була 800 доларів, стала 500, то вже ж впливає. І ціни виросли в півтора, в два рази, то, звичайно, впливає.
Взагалі ні, я студент, мені взагалі вона якось. І я за кордон не їжу, в мене немає змоги, і сім'я такого середнього класу. Тобто ми не виїжджаємо за кордон взагалі. Та і в Україні мені безпечно, мені подобається. Є люди, на яких, можливо, впливає, на мене ні.
А як впливають коливання гривні на життя тих, хто заходить на сторінку Радіо Свобода в соціальних мережах, зокрема на сторінку Радіо Свобода в соцмережі Facebook? Зокрема, користувач Оксана Репінська переконує, що на її життя курс гривні не впливає. Те, що він коливається на життя пані Оксани, впливає присутність, як вона пише, агресора в Україні. Історичні зойки «все пропало», «нас зливають» і «де Аваков», кінець цитати. Тарас Повх пише: «Мені головне, щоб агресор був ліквідований біля наших кордонів, а гривня є, була і, надіюсь, буде». Кінець цитати. Євген Кутейников зазначає в соціальній мережі Facebook: «Зараз головне, щоб в армії вистачало грошей, інакше залишимося бомжами. Можна потерпіти, бувало і гірше». І на сам кінець цього от переліку думок користувачів соціальних мереж позиція Андрія Недзельського, яку він висловив у Facebook: «Зростають ціни буквально на все, а з головного доведеться відмовитися від придбання щось на кшталт апгрейду фототехніки і побутової електроніки. Проте головне, щоб Україна подолала прояви проросійського сепаратизму».
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Сепаратистське Придністров'я знову закликало визнати його самопроголошену в лапках незалежність. У загостренні напруження Молдова звинувачує Росію, до якої, власне, і звернулися власті Придністров'я. У Кишиневі визнають, що побоюється повторення у Молдові кримського сценарію. Подробиці розповість наш колега Сергій Драчук.
фактичний парламент Придністров'я вкотре звернувся до президента Росії Володимира Путіна і обох палат російського парламенту з закликом визнати самопроголошену незалежність цього регіону Молдови. У столиці країни Кишиневі прем'єр-міністр Молдови Юрій Ілянке відразу засудив це звернення сепаратистів як виклик мирному процесові придністровського врегулювання і територіальній цілісності його країни. Він закликав Москву відкинути це звернення. І ще раніше цього місяця міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що його країна поважає територіальну цілісність і суверенітет Молдови. Але з такими ж заявами російські чільники виступали щодо України незадовго до окупації, а потім анексії українського Криму. У самому Придністров'ї факт звернення до Росії саме нині вважають позитивним, навіть якщо воно не призведе до визнання. Політолог Андрій Сафонов із Тирасполя, який дотримується просепаратистських позицій, в інтерв'ю Радіо Свобода називає розрахунок суто практичним, бо нині, після анексії частини України, Росія особливо активно підтримує лояльні до неї сили на післярадянському просторі.
Очевидно, придністровські законодавці вважали за необхідне нагадати про свою позицію російській стороні саме зараз. І принаймні, якщо Росія офіційно не визнає придністровської незалежності, то безпосередня допомога з боку Москви на адресу Придністров'я буде здійснюватися більш упевнено.
Буде оказуватися більш уверенно.
А в Кишиневі віце-прем'єр-міністр Молдови Евген Карпов засудив Росію за кампанію пропаганди, яку Москва веде у Придністров'ї з метою створити там напруженість. У розмові з Радіо Свобода він наголосив.
We know what it means propaganda from the Soviet time.
Ми знаємо, що таке пропаганда з радянських часів. На жаль, у Придністров'ї цей інструмент іще діє, і є сили зацікавлені у створенні певної напруженості в суспільстві на лівому березі Дністра. Чому? Можливо, тому що є певний зв'язок із подіями в Україні.
Молдовський урядовець нагадав, що фактичний лідер Придністровського регіону Євген Шевчук уже заявляв, що єдиним урегулюванням придністровського конфлікту може бути, на його думку, повне відокремлення регіону від Молдови, визнання з боку Росії і потім анексія Росією. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
6:54 в Києві. І наприкінці ранкової свободи час надати традиційне слово новинкареві. Отже, будь ласка, тобі слово, Ірина Гнатишин.
Дякую, Олександре. Напередодні чотиристоронніх переговорів у Женеві між Росією, США, ЄС і Україною верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон зустрілася з главою МЗС України Андрієм Дещицею. Про це повідомив представник Аштон Майкл Ман у своєму Твіттер. Отже, сьогодні має відбутися міжнародна чотристороння зустріч щодо України. Під час цих перемовин в Женеві Україна вимагатиме від Росії відвести війська зі східних кордонів і повернути Крим під юрисдикцію України. Крім того, Росія заявляла раніше, що може зірвати переговори у Женеві, тобто не взяти в них участі, оскільки заперечує проти силового придушення виступів сепаратистів на південному сході України. Напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сказав, що директива на переговорах у Женеві для Андрія Дещиці єдина. Російський уряд повинен негайно відкликати свої розвідувально-диверсійні групи, засудити терористів і вимагати від них звільнення приміщень і адміністрацій. Яценюк сподівається не просто протокольного рішення, а засудження тероризму, рішень, спрямованих на стабілізацію ситуації в Україні і відновлення діалогу між Україною та Росією. В результаті спецоперації зі знешкодження сепаратистів в Маріуполі є потерпілі. Місцеві ЗМІ пишуть про загиблих від 1 до 4, однак жодного офіційного підтвердження від правоохоронців цієї інформації немає. Відомо лише, що відбувся напад сепаратистів на частину внутрішніх військ МВС України, і очевидці стверджують, що була перестрілка. В Маріуполі СБУ і міліція проводили напередодні ввечері спільну операцію. Президент Росії Володимир Путін сьогодні проведе пряму лінію з росіянами, дасть вичерпну оцінку санкціям проти Росії з боку Заходу. Про це сказав його речник Дмитро Пісков. За його словами, основна тема – це питання Криму і приєднання до Росії Криму і Севастополя, сказав Пісков. За його словами, для росіян буде виділено для кримчан буде виділено спеціальну окрему телефонну лінію. Президент Барак Обама заявив, що Росія буде відчувати наслідки після будь-якої спроби дестабілізувати ситуацію в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS. За його словами, абсолютно очевидно, що Росія порушила суверенітет і територіальну цілісність України.
Таким інформаційний ранок четверга, 17 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Головна сьогоднішня подія в Женеві – спроби знайти спільну мову навколо проблеми посягань Кремля на українську суверенність за участю дипломатів ЄС, США, Росії та України. Отже, програму провели для вас Ірина Гнатишин, Олександр Лащенко. За режисерським пультом була Наталка Антоненко. Бажаємо вам, друзі, вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо